það er augljóst að ríkisstjórnin verður að taka á þessum verðtryggingamálum af alvöru og takist henni ekki að klára málið algjörlega á kjörtímabilinu, þá þarf hann að minnsta kosti að vera búin að stíga það stórt skref að það verði gert úr snúið, að það muni klárast í framhaldinu. Þannig að ef það stefnir ekki það að ríkisstjórnin klára það, þá held ég að þingflokkur framsóknarmanna og ég mun taka þátt í því og er alveg reiðubúinn til þess að vera fyrsti flutningsmaður þess, muni leggja fram frumvarp á alþingjum án á verðtryggingar.